Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bi želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Bog i rock'n'roll, govori monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog. Oče, da li moguće potpuno se u životu osloboditi taštine?
Naravno da je moguće, ali to samo retki postižu i to su oni koje vidimo po ikonama i freskama koji imaju aureole oko glave.
Da li je vaš životni put bio upravo priča oslobađanja taštine?
Naravno, to je jedan od puteva hrišćanskih, a monaških pogotovo, znači uopšte oslobađanje, borba sa strastima, među kojima je taština, gordost, među najopasnijima.
Rođeni ste u Beogradu, ovde ste odrasli, diplomirali ste na stomatološkom fakultetu, od uvek ste bili naklonjeni umetnosti, život vas je vodio od Beograda preko Njujorka, 5 godina Oštrog podvizavanja, sada ste sabrat manastira Ostrog. U vašem životu je bila teška duhovna borba i jedan težak put pronalaženja istinskog sebe. Jedan od tih plodova je i vaša vrlo poznata knjiga Bog i rock'n'roll. Evo, oče, volela bih za naše slušalce da ispričate svoj život, kako je tekla ta borba.
Ta borba je tekla kao i kod svakog ljudskog bića kome je zaista stalo do spoznaje viših vrednosti, do spoznaje sebe i do spoznaje smisla zašto je u ovom svetu. Znači, mene to od uvek zanimalo od detinjstva. Kao dete pamtim, naravno nije to ništa posebno originalno kod mene, ali pamtim, znači, da sam vrlo rano postao svestan toga da ću da umrem. Znači, da neću živjeti večno. I da će tata i mama da umre, će svi ljudi koje ja poznam da umru. A najstrašnije toga je što ću ja da umrem. I to je bila stvar koja je neki put umela da me dovede do, prosto do frasa. Ono, kad dece, ima ono, dete padne u fras. Znači, ne do te mere, ali da mi potpuno sve drugo dečije, a pazite, mi govorimo tu o mom uzrastu od 4 godine, recimo. Da ja potpuno budem blokiran, da ništa ne mogu da radim toga dana ili u tom trenutku, da je majka zaprepašćena, da misle da je nešto bolesno dete koje razmišlja smrti u 4 ili 5 godina. Ali naravno to je mene prolazilo, ali to su bili momenti kada ja apsolutno nisam ništa drugo mogao u trenutku tom da radim, da mislim, da jedem, da spavam. I od tada je to počela ta potraga za smislom. Jer da, ako ću da umrem, šta onda da radim umeđu vremenu? Da li ima smisla ovaj život ili nema tog smisla? Naravno, to je jedno od osnovnih pitanja što su svi ljudi postavljali, barem oni koji razmišljaju ozbiljnije o životu. Nažalost, vidimo da dobar deo civilizacije populacije danas uopšte ne razmišlja o tome, nego samo kako da što bolje i što lakše, pa mogu da kažem i što brže, kako da završa ovo ovde, ne razmišljajući uopšte da li postoji, da li ima ikakvog smisla ovaj život. Naravno, i onda je naravno tekao život, mladost, pa malo kasnija mladost, pa detinjstvo, pa mladost i tako dalje. I ja sam vrlo rano zaista počeo da okrećem svoju glavu ka tako nekim mnogim duhovno-spiritualnim stranama ovoga sveta u kome živimo. Kad kažem spiritualno, to je možda bolje, jer duhovno u pravom smislu reči je zaista ono pravo duhovno, to kad čovjek traži Hrista. Ja u to vreme nisam znao da tražim Hrista. Jesu mene moji donekle učili Naravno, i bio je prisutan, bila je prisutna crkva, donekle i tako dalje. Znači, moja familija bliža nikada nije bila, tako da kažem, pripadala nekim proletarsko-marksističkim strujanjima. To su bile uglavnom pravoslavno-srpske osobe i duše, ali ne mnogo crkvene, osim moga dede koji me je ipak postavio na tu stazu. I onda, manje više, kako se to dešava sa svakim od nas, kad uđemo u adolescenciju, mi zaboravimo na sve to. Znači, kakva crkva, kakvi popovi, kakvi bakrači, kako pričešćivanje. I onda kreće sve ono što zahvata svakog mladog čoveka, bilo da je u Beogradu, bilo da je u Pančevu, bilo da je u Tokiju, barem danas više tu mnogo malo ima granica i razlike. I počele su sve one pošasti, sve one slabosti i strasti i ogromne opasnosti da napadaju mene.
Koje je to društvo sa kojim se vi družite kao mladić? To je grupa umetnika koja vas okružuje, uvek ste bili naklonjeni slikarstvu, da, muzici.
Da, to je mene lično od detinjstva uvek privlačilo. Ja sam mislio to neka moja ludorija i detinjarija, mada od uvek sam mesio glinu, pravio glave, pravio životinje, koristio boje, crto, mazo, stalno je to bilo prisutno, onako malo više nego, naravno, sva deca to rade, ali to je kod mene bilo sve više i više. E onda, igrom slučaja, sam rođen preko puta Hyde Parka, gde je danas ova stanica Prokop, i tu sam bio, znači išao sam u školu, pre svega osnovno sa dedinskom decom, znači sa decom režimskih vladara, vođa, umetnika režimskih, znači svih tih koji su u to vreme živjeli na Dedinju. I tako sam došao u kontakt sa tim svetom. Naravno, ja sam iz jedne srednje klase, moji roditelji su bili, mama je bila nastavnik srednje medicinske škole, tata nastavnik više medicinske škole, ali tako nekako po duhu i po životu sam se slagao s tom decom iz viših krugova. Naravno, ne sa svima, nego sa onima koji su bili naklonjeni umetnosti. Znači, uglavnom je u to vreme već taj krug moj bio ta deca, da kažemo, hirurga, lekara, inženjera ili državnika, ali koji su bili, imali dara za nekakvu umetnost. I tu smo se našli. Znači, vjerojatno bi da sam bio u nekom drugom, opet bi se družio sa decom naklonjenom umetnosti, jedino što nisu bili iz tako visokih krugova. Tako je dobio neki čudan spoj, upoznao sam te ljude i krenuo.
Koji su to ljudi?
Pa to su bili, ne znam, Milenko Bojanić, Lazar Mojsov, Cvijetin Mijatović, tako to su prvi neki koji mi padaju na pamet iz tog vremena, naravno, koji su bili uz samoga Josipa Broza, i naravno sa njihovom decom sam bio blizak. Onda je tu bio, recimo, i čuveni Zoran Gerzić, veliki hirurg svetskog glasa, s čim sam sinom bio nerazdvojen, sa Dušanom Gerzićem Gerom, kome je knjiga i posvećena. Pa su to bili onda i drugi raznorazni ljudi iz sveta umetnosti, iz sveta kulture, koji su tu živeli, sa njihovom decom sam se družio, tako da sam rastao u tom svetu i bio sam, imao sam priliku da vidim njihove privatne živote kod kuće, kako je to vreme izgledala ta komunistička elita.
Kako?
Pa, potpuno lažno od onoga što su propovedali od 41. do 45. kako su onako krvavo gušili onaj iskreni monarhistički pokret za oslobođenje, pravi pokret, znači naše vojske u otadžbini, kraljevske vojske u otadžbini, koja je bila prvi i jedini zapravo pravi pokret, antifašistički pokret. Oni su to ugušili u krvi uz pomoć izdajnika Engleza i mnogih drugih, naravno, obećavajući raj, socijalistički raj, komunistički raj. Međutim, oni su živjeli beskrajno bogato i beskrajno besno. Znači, njihove kuće, njihove sastave bile prepune po recimo 50 tetrapaka mleka, po 50 čašica jogurta, ne znam koliko šunke, ne znam koliko slanija, ne znam koliko čega, i to se bacalo, jer prosto ko može jedna petočlana porodica da jede. Znači, to je bila jedan beskrajna, bezobrazna i bezobzirna raskoš. Ta deca su rasla u tome i bila veoma bahata u principu. Ali, kao svako ljudsko stvorenje, kao svaka ljudska duša, oni su tražili neko dublje ispunjenje. S obzirom da smo naravno živjeli i da je to bio ovaj jedan tvrdi komunizam u to vrijeme, doduše naravno ne tako tvrdi kao u Rumuniji i Rusiji, ali je bio, ideološki je bio ovaj, itekako tvrd. I ta deca zajedno sa mnom, a imali smo, imali su beskrajno mnogo para koliko su hteli, i narkotik. Narkotik je došao na mjesto Boga, na mjesto svega što je trebalo da bude na našem mjestu, tako da smo vrlo brzo, imajući puno para u džepovima, imajući puno vremena, imajući živeći u Jugoslaviji koja je bila jedna nevjerovatna tvorevina tog maga Josipa Broza, znači svega je bilo, zaduživali smo, niko nije ništa radio, jedna potpuno bolesna situacija, jedna bolesna zemlja, jedan bolestan narod, jedna bolesna omladina. Tako da u svakoj jednoj tako blaziranoj situaciji snobovskoj, naravno da smo počeli da posežemo za narkoticima svi zajedno.
Veliki umetnici, recimo vaši prijatelji, članovi legendarne rock grupe Katarina Velika, još drugi vaši prijatelji, svi su sada mrtvi. Svi su stradili od nekih bolesti, nažalost, od narkotika.
Da, nažalost tako, ja to volim da kažem, mada sa teškom tugom. Bilo ih je mnogo, pametnih, talentovanih, divnih, ali su uglavnom sada po grobljima širom sveta. Njihove kosti rasute. I poumirali su, barem da su umrli nekom lakom, dostojanstvenom smrću, nego jadnim smrtima. Znači, u raspadanju od Parkinsona, u raspadanju od hepatitisa, side, u potpunom otkazivanju organa, u demenciji u svojim 30. godinama, u nemogućnosti da kontrolišu svoje fiziološke potrebe. Znate, kao najpropaliji starci, takve divne ličnosti, tako da je to jedna planetarna tragedija tog sistema koji obećava raj, a koji nam je stvorio jedan pakao.
Prelepa i pretalentovana Margita iz Ekaterine Velike je pokušavala na sve načine, diplomirana arhitekta, čerka Revasija, čuvenog reditelja.
Završila klavir u Rusiji.
Ona je pokušavala da izađe iz svega toga, da nađe Boga.
Yes.
Pevala je u crkvenom horu pokrova Presvete Bogorodice, međutim...
Nažalost, suviše su dugo godina prošlo u konzumiranju teških narkotika, na prvo mjesto heroina. U to vrijeme nije toliko bila neka velika lepeza kao danas svih tih ludila što danas bolesni čovjek izmišlja da bi mu bilo malo lakše i zanimljivije u ovom životu. Tad je bio heroin i LSD, LSD, ti tripovi takozvani, koji su odnosili pamet, a heroin je odnosio život. Tako da sve to bilo konzumirano, ona je razorila svoj organizam, nažalost. I iako je otkrila Gospoda Boga, otkrila je pravoslavlje, i ja sam zaista preradostan zbog toga, jer njena duša je spasena, to je jasno. Ona je ušla u pokajanje, ali nažalost prekasno, ali ne prekasno za spasenje njene duše. Za spasenje duše nikada nije kasno. Znači u zadnjoj sekundi svoga života, u zadnjem izdisaju, ako spoznaš i zavapiš Gospodu, duša putuje u večnost i u radost. Nažalost, njeno telo je bilo razoreno, njen organizam je bio razoren, njena fiziologija, njen metabolizam, i ona je skupa nekoliko teških bolesti imala koje su je odnele, i bila je težak prizor za videti. Tako da, to je bolno, ali to je jedna strašna opomena i jedna divna opomena na kraju krajeva za sve ljude mlade koji su talentovani, koji žele neku angardu, da vide kako je jedan takav korifej, prosto mogu da kažem, tog jednog stila života, završio. A opet s druge strane, da je u takvom jednom paklu moguće otkriti Hrista, i kao ona što je otkrila i crkvu pokrov Presvete Bogorodice. I to je divno, jer i to je simbolika. Presveta Bogorodica i zaštitila nju njenim omoforom. Svoje čedo, moju sestru, Magi, koju sam mnogo voleo, nju je zaštitila Bogorodica. Ali joj je propao organizam i ona je otišla. Ali je pevala u tom horu, kajala se, čuo sam od drugih ljudi i tako. Tako da je to jedna veličanstvena stvar. Nažalost, to su ipak retki slučajevi. Mnogi odu potpuno nesvesni osnovnog smisla života, smatrajući da su, da odlaze kao nekakvi mučenici za nekakvu stvar, da su se oni borili za ne znam šta, a u stvari i ovi danas koji su živi, oni isto smatraju da su nekakvi branioci, ne znam kakve umetnosti, ne znam kakve avangarde, od zaboga ove sivile svakodnevice, a nisu svesni i ti koji su otišli na taj način, i ti koji su dan danas živi smatraju da žive od rock'n'rolla, da su samo teško izmanipulisani od društva, jer misle da rade nešto veliko, a u stvari samo traće život sebi i omladini, i omladina koja je anestezirana na jednom takvom koncertu i narkoticima istrešena i izdrogirana, ona kad ode kući, ona nema ni pameti, ni vremena, ni želje, ni energije da razmišlja o ozbiljnim stvarima, kao što su recimo uređenje jedne države, jednog naroda, da ne govorimo o spasenju svoje duše. Tako da su oni maksimalno izmanipulisani i rade ono što hoće vlast, i to ona loša vlast, a misle da su protiv nje. Tako da je to jedna tragedija.
Uz rock'n'rolla je to droga uvek, a koja ideologija obično idu? I koje potrebe za duhovnim vidom? Koje su to orijentacije?
Kada je taj svet u pitanju, s jedne strane rock'n'roll, a ideologija je svakako potrebna, to su obično, i mi smo stradili od toga, daleko istočne ideologije. Znači tu naravno ništa, to kako crno pravoslavlje, niti hrišćanstvo uopšte. No, me naravno u to vreme primokatolicizam bio daleki, kao i danas, nikoga to nije zanimalo. Opet islam ima neke svoje, ima svoj sufizam i tako dalje, koji može biti privlačan, podsjeća malo na taj daleko istočni, ali opet s druge strane, istorijski smo bili u konfrontaciji uvek sa islamom, tako da je taj daleki istok, znači budizam, zen budizam, hinduizam, joga i raznorazne hinduističke sekte kao transcendentalna meditacija i druge koje Maharishija je John Lennon zapravo doveo u Evropu, nas je to privuklo. Znači, to je sve veoma slično, znate, kad se izdrogiraš, onda i ta meditacija i sve ta indijska muzika i to, ti incensi, ti šta piće, što se vije, taj dim, sve to tako mistično, sve to tako cool, sve to tako, ne znam, okej, a u stvari to su isparenja i samoga pakla. Znači, o narkotismu smo rekli, a o daleko istočnim meditacijama, o jogi i meditaciji, to je u suštini jedna depersonalizacija, jedan gubitak ličnosti, povratak u nebiće. Znate, nas je Hristos, i to se govori i na liturgiji, iz nebića priveo u postojanje, u biće. A te daleko istočne kulture, naravno, na čelu sa budizmom, shvatajući da je svet pun patnje, a ne znajući kako da se, oni hoće da nestanu, da se ugase, znači da ne postoje, da se vrate u nebiće. I to je jedna krajnje, naravno danas postoji meki budizam, soft budizam, kako kažu Amerikanci, koji, ne znam, proklamuje, ne znam, mir, nirvanu, ne znam kakve harmonije, a to je totalna prevara. Jer ako ozbiljnije uzmemo i pročitamo budizam, ti vidiš da to pre svega nije religija, to je filozofija, tu Boga nema, i samo povratak u nebiće. Odakle nas je tvorac univerzuma doveo u biće, da se radujemo tom biću, a mi jadni hoćemo da pobegnemo iz toga, jer vidimo da je zlo, a ne znamo kako da se spasemo. Hinduizam je sličan, joga je slična, ja kažem obično da je joga i hinduizam, da je njihova karakteristika slavoljublje. Oni vole da se prikazuju. Znači, ti nemaš nijednog fakira koji to radi ne znam gde. Voli da bude viđen. Dok je budizam jedna autodestrukcija. Jedna duboki pesimizam, jedan nadpesimizam i jedna krajnja depresija, u stvari, duhovna depresija. Tako da, tu smo se mi isto navukli, isto smo se tu razbili, a pogotovo transcendentalna meditacija, gde su veliki broj muzičara naročito, bio jedan čovek iz našeg društva koji je bio psiholog, koji je bio malo stariji od nas i koji nas je sve uveo u transcendentalnu meditaciju. On je bio prosto kao neka vrsta maga. I mnogi smo se zaludili sa tom transcendentalnom meditacijom, koje Maharishi Mahesh Yogi čuveni propovedao u Evropi, a Beatlesi su ga dobili, kao što rekoh. To je jedna jako opasna stvar. Znači, ti satima i danima, doduše, u početku to samo dva puta po 20 minuta, ujutru uveče po 20 minuta, ponavljaš tu mantru za koju ne smeš da znaš šta znači. Mislite vi da ti stotinama i milionima puta u toku života ćeš da ponoviš jednu reč, a da ti je zabrinuto da znaš šta znači. Jer to je za Boga u okviru te tajne, u okviru te misterije, a u stvari kasnije spoznaš da su to u stvari imena demona. Odnosno tih raznoraznih hinduističkih bogova, koji ne znam koliko ih miliona ima, a u stvari vidiš da su to sve pali duhovi, jer samo jedan bog. I postoje duhovi svetlosti i duhovi tame. Ti vidiš da su duhovi tame, jer ja sam to spoznao na svom biću. Posle izvesnog broja, kad uđeš u transcendentalnu meditaciju, kad duboko uđeš u to, postoji viši takozvani kursevi, takozvani sidi kursevi, gde je to onda duže toku dana, pa onda postoji to takozvana levitacija, to hopsanje, oni se čak za Boga izdižu, znate, to je, ali to demon, zaista oni mogu da hopse, naravno ne mogu da levitiraju, ali mogu to hopsanje, znači ti iz lotosa, iz turskog seda, oni zaista mogu da se dižu, ali zna se dakle to dolazi. Znači, to je, posljednog vremena se razvijaju strasti, znači ono potpuno suprotno ono što smo rekli na početku, šta je hrišćanstvo? Gašenje strasti, mir za dobijanje slobode. Znate, hrišćani, pravoslavni hrišćani, to je stvari krajnje slobodan čovjek. Oslobođen od sebe, oslobođen od svojih strasti. Kroz to strasti samo jačaju. Kroz meditativne tehnike. Bludna strast. Strast prejedanja. Strast gordosti. Prepirke. Umišljenosti. A naročito je bludna strast, recimo, na mene napadala. Nekoga ovo, nekoga ono. Znači, posle toga to je bilo neizdržljivo. Prosto moraš da ješ da nađeš neku ženu. Tako da su to jako opasne stvari i gubi se ličnost. Znači, ti potpuno odlaziš u nebiće. Ti tim, ponavljam tom mantrom, ti u stvari potpuno sebe anesteziraš, da te nema. I onda dolaze ti takozvani duhovni, duševni orgazmi. Znači, dođe kao neka struja da te protrese, jer to su te demonske energije. Jer one uvijek iritiraju seksualni doživlje, nikada ne mogu nikada, jer one znaju da je čovjek na to slab. Onda tu su to neka prostrujavanja kroz tela, vrlo neobična, vrlo, vrlo snažna, intenzivna, ali koja su u stvari užasna. Jer vremenom te potpuno razaraju. Tako da znam ljude koji su potpuno izgubili ličnost, koji ne mogu da se vrate posle toga. I to je sve jako opasno.
Jedan od snova tog vremena i ljudi o kojima vi pričate i sa kojima ste se družili je bio san da se odu u Ameriku, u Njujork pre svega.
Yes.
Vi odlazite u Njujork.
Da, eto, posle izvesnog vremena boravka u Beogradu do svoje 27. godine, otprilike neko to moje društvo bilo to, tog uzrasta, nama je Beograd postao dosadan, mali, nezanimljiv više, pogotovo u to vreme kad je još uvijek bio taj komunizam, odnosno taj postkomunizam koji je bio najstrašniji. To je bilo jedno teško sivilo svega, svi ti ljudi koji su pripadali režimu su bili kao ranjena zver, koji su kidisali, koji su maltretirali, koji su ispirali mozak toj jadnoj omladini. I eto, ja sam kao mnogo mlađi sa 19 godina prvi put otišao u Ameriku i zaljubio se u to vreme, mislivši da je to ne znam šta, ta šarena laža velika.
Velika jabuka.
Velika jabuka odgrizena, kako su Eva i Adam gricnuli, pa to, zamislite vi taj simbol. I tako odlazimo tamo i samo u stvari tonemo sve dublje. Jer New York je bio samo ustostručeno ono što smo mi započeli u Beogradu. I naravno, bilo je tu nekih proboja, neke svetske, da kažemo tako, neke nivoe umetnosti u kulturi, ali sve je to bilo zatrovano i dalje jednom duhovnom pustoši, nastavkom sa narkoticima, sa tako nekim šepurenjem po njujorškim klubovima, misliši da smo mi nešto, ako možda uđeš u neki klub, no to tamo nije lako ući u noćni klub, jer moraš da se ne znam kako da izgledaš, da bi to onaj tip koji na ulazu propustio. I to je tako bedno, i to je tako ponižavajuće. Svi tako stoje tamo ispred, svi su se namontirali, e sad on tamo kao neki šef, a to je neki kriminalac težak, E sad on za Boga pušta, ko možda. I sad ti ako uđeš, ti se osjećaš kao, ne znam kakav, kakva ličnost, ti si za Boga pušten, a dole unutra jad i beda. To je glamurozno, znate, njujorški klubovi nisu obična stvar, a to je u suštini jad i beda. To je jad i beda zapada. Znači, to su hramovi. To su hramovi zapadnog društva, gde ljudi misle da će naći radost, zabavu, ispunjenje, ne znam kako, kontakte i tako dalje. Sa tim, naravno, da tu neprestano kruže narkotici. Tad nisu bile ekstaze, bile su neki quaaludes, tako se, quaalude su se zvali, isto tako tabletice neke koje su dovodile tog nekog tako ekstatičnog stanja. Naravno, marihuana da ne pričam, to i tada već bilo praktično legalizovano i to su bile neke jamajkanske trave koje su bile užasno jake, da kad povučeš dva dima ti se izgubiš, potpuno ne znaš gde si, pogotovo ako je neko malo čistije, tako da kažem. Onda naravno kokain, heroin, sve to bilo. To je bilo propast, ali je delovalo veoma glamurozno i delovalo je kao da se nalaziš u centru sveta, u centru događaja i da si pun sebi, da smatraš da ne znam kako si napredovao od svih ljudi na ovom svetu koji žive po nekim Zanzibarima, po nekim Srbijama, po nekim ne znam gde, a ti si za Boga na takom jednom mjestu u Njujorku, a u stvari jadno i bedno, koje se kasnije to i vidjelo na svima nama koji smo tamo proveli više od 4-5 godina.
Kad ste u svom životu rekli dosta, ja ne želim više ovakav isprazan život?
To sam ja više puta sebi govorio, ali nisam imao snage da sprovedem u delo. Ja sam negde duboko osjećao da mora da postoji nešto što je istinitije, što je zdravije na kraju krajeva, da ne mora utro da me boli glava, da ne mora da povraćam posle toga, da ne mora se osjećam kao iscepana krpa posle svega toga, posle tih ne znam kakvih zaboga žureva i ne znam kakvih tih događaja po tim noćnim klubovima, ali nema čovjek tu snagu da se izvuče iz toga. Mnogi shvate, ali nemaju snagu jednostavno. Sutra promjene mišljima, kažem, idem ponovno na vas. Znači, do toga dolazi kada upoznajem jednog čovjeka koji je mladog čovjeka mog vršnjaka, koji je bio pravoslavni hrišćanin i koji mene uvodi zapravo. Ja sam u njemu osjetio ono što je meni od uvek trebalo. Znači, on je u tom trenutku na tom mestu izgledao potpuno straight, potpuno nezanimljivo, ali je nosio neku energiju u sebi koja je meni bila beskrajno potrebna, koju sam ja osjetio u njemu i koja je moja više duša, moja podsvest osjetila tu nešto ima, mada je ovako on spolje delo ovog krajnje nezanimljivo. Nije imao špicaste zulufe, ne znamo kakvu frizuru, ne znam, nije imao špicaste cipele, u to vrijeme se to nosilo tako. Nije bio fancy, nije bio cool, ali unutra bio, njegova duša je bila fancy, nad fancy, meta fancy. A to je bila ta lepota Hristova i Duha Svetog i Božje blagodati koje je nosio u sebi. Nije on bio ne znam kakav svetac, ali je bio aktivni, delatni pravoslavni hrišćanin. I tako malo po malo, on mene uvede u to, pomogne mi, da mi određene knjige, određeno štivo, uputi me u sve to i onda ja to naravno osjetivši. Jer ipak rođen ovde, noseći te korene, ja sam shvatio stvari da to. Nije mi mnogo trebalo. Ja sam se potpuno, kao što sam nekada se potpuno predavao, hipi pokretu i rock'n'rollu i svom tom ludilu, tako sam se potpuno predao tome i vrlo brzo, kroz molitvu, kroz post, vrlo brzo, za 15 dana, sam ja doživeo neopisivu ljubav Božju. Znači, doživeo sam, u stvari, gde je smisao života. Nije mi uopšte mnogo trebalo. Znači, potpuno sam rekao, pa čoveče, pa to je to. Znači, zato je čovek rođen, zato je rođen homo sapiens. Ne da ubrizgava heroin sebi u vene, niti, ne znam, da vozi 200 na sat motor da se drogira svojom adrenalinom. Nego je rođen za to da mu Gospod Bog struji kroz njegovo celo biće i da ga raduje i teši, da mu daje sve moguće potencijale i sve moguće sposobnosti da bude sposoban, zadovoljan i uspešan čovjek u ovom svetu. Dobro, ja sam otišao u manastir iz beskrajne ljubavi, ali i tekako je sve to priziv da se bude u svetu, ali da se u svom intimnom, ličnom biću nosi Hristos.
Govorio je monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog. Autori, novinar Dušan Kazejković i ton majstor Nena Đorđević.